Гаворыць Радыё Свабода. У пражскай студыі вас вітае Сергей Шупа. Сёння ў праграме. Да заканчэння тэрміну народнага ультыматуму застаецца 4 дні. Беларусь уступіла ў працяглы эканамічны крызіс, сітуацыя, як у канцы 80-х у СССР. Каардынацыйная рада прэзентавала асноўныя напрамкі эканамічнага развіцця Беларусі. Як дзеячы культуры удзельнічаць у апошніх палітычных падзеях. Заставайцеся з намі. А зараз выпуск навінаў дня. Каардынацыйная рада прэзентавала асноўныя напрамкі эканамічнага развіцця Беларусі. Дакумент распрацаваны эканамічнай групай каардынацыйнай рады на аснове шырокага кансэнсусу беларускіх і шэрагу замежных эканамістаў, паведамляецца ў прэсавай службе рады. Аўтары праграмы перакананыя, што Беларусь мае ўсе магчымасці для пераходу на новы этап эканамічнага развіцця і значнага павелічэння якасці жыцця людзей. Як вынікае з паведамлення ў сацыяльных сетках, у Менску 25 кастрычніка вырашылі сабраць грандыёзны мітынг у падтрымку Лукашэнкі. Папярэдні задуманы такім чынам мітынг быў на плошчы незалежнасці ў Менску 16 жніўня. На ім выступіў Лукашэнка. Паведамленні пра масавы збор супрацоўнікаў дзяржаўных установаў на паездку ў Менск 25 кастрычніка прыходзяць амаль з усіх рэгіёнаў. На некаторых прадпрыемствах за гэтую паездку абяцаюць адгулы, а ў некаторых месцах прымушаюць удзельнічаць у мітынгу пад подпіс, за адмову пагражаюць звальненнем. Экс-кандыдатка ў прэзідэнты Беларусі Святлана Ціханоўская паабяцала даць гарантыі тым, хто падтрымае страйк у выпадку невыканання народнага ультыматуму, паведамляе яе тэлеграм-канал. У паведамленні сказана, што канец рэжыму ўсё роўна прыйдзе, аднак кожны дзень яго існавання каштуе беларускаму народу вельмі дорага. Ціханоўская паабяцала, што тыя, хто падтрымае страйк і сутыкнецца з эканамічнымі рэпрэсіямі або стратай працы, атрымаюць фінансавую падтрымку ад фонду «Байсол», створанага беларускімі прадпрымальнікамі для дапамогі такім грамадзянам. Нагадаем, што да заканчэння тэрміну народнага ультыматуму застаецца 4 дні. Ціханоўская абвясціла яго 13 кастрычніка. Згодна з выстаўленымі ўмовамі, да 25 кастрычніка Аляксандр Лукашэнка павінен выканаць тры патрабаванні: сысці з пасады, цалкам спыніць гвалт на вуліцах і вызваліць усіх палітвязняў. 10 праваабарончых арганізацый зрабілі супольную заяву, ў якой прызналі палітвязнямі яшчэ 9 удзельнікаў пратэстаў. Пратэстоўца ўзялі пад варту абвінавацілі паводле крымінальных артыкулаў масавыя беспарадкі і групавыя дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Гэткім чынам, колькасць вязняў у Беларусі, прызнаных праваабаронцамі палітычна зняволенымі, вырасла да 102. За час пасля выбараў 9 жніўня больш за 13 тысяч беларусаў выехалі ва Ўкраіну, Польшчу, Літву і Латвію, паведаміў кіраўнік Дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Аляксей Бягун. Паводле яго, найбольш, каля 10 тысяч чалавек, выехалі ў Польшчу, ва Ўкраіну каля 3 тысяч, у Латвію і Літву прыблізна па 500. У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі ў свеце больш падрабязна. Вы слухаеце «Радыё Свабода», з вамі ў пражскай студыі Сергей Шупа. Наколькі глыбока эканамічны і фінансавы крызіс ахоплівае Беларусь? Ці працягнецца падзенне эканомікі ў наступным годзе? Якія катэгорыі насельніцтва найперш пацярпяць ад эканамічных праблемаў? На гэтае ды іншыя пытанні адказвае эканаміст Ярослаў Раманчук. Вядзе размову Віталь Цыганкоў.
У Беларусі ў 21 годзе чакаецца аднаўленчы рост эканомікі і запуск новага інвестыцыйнага цыклу. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Раман Галоўчынка на паседжанні Савета міністраў, дзе абмяркоўваліся праекты прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі. Вось такая заява, Ярослава, вы весь час, скажем так, с критикой оцениваете миновито сегодняшний стан белорусской экономики и особливые ее перспективы, а вось Роман Галоченко проявляет такие оптимизм и особливо в той самой сфере, которую многие независимые экономисты лишат самой провальной, это инвестиции. По-вашему, на чем грунтуется его оптимизм и как бы вы оценили его эту заяву?
Во-первых, это такой урок за то, что он абсолютно некомпетентный, неадекватный той ситуации, в которой находится. По сути, экономики нема у повестки дня ураду, не ураду, а у влады белорусской уже в 2020 году. И она, как бы, сам незалежно урад працует у одной колеи, а экономика у другой колеи. И когда я чую те заходы, которые, кажа урад, и Головченко, Министерство экономики, наместники Головченко, они кажут, что в этом годе будет плюс навод, потом в наступном годе будет вовле узрост, инвестиционный бум и заработки и доходы населения поднимутся на 7%. Ну, это, видите, такая, ну, амаль с повестки тигра, або, например, який там бусел, який може ось так магічним чином яким змахнути, пролететь. Але коли ми поглядемо на фінанси, на стан бюджету, на грошову політику, тут гэтага ось оптимізму просто не відать і немає. І тому Холодченко, він більш нагадує мені спикера Лукашенко по економічним питанням, який просто видає тое, што трэба сказаць адным радком, альбо там паседжанне праводзіць, быццам нічога не адбываецца. Але вось тое, што мы за 9 месяцаў маем мінус 1,3% ГУПу, тое, што мы маем сур'ёзныя праблемы з экспартам, з інвестыцыямі, і гэта быццам яго не чапае. Але зноў цана гэтаму змяншэнню падзення ў тым, што мы бачым у такім тэхнакратычным паказчыку, як дэбіторскія долги, это долги, которые мают перед белорусскими предприятиями внешние партнеры. И вот внешняя дебиторская задолженность у 2000 за 8 месяцев увеличивается амаль на третину, 33%. Это амаль 12,6 миллиардов рублей товаров было отгружено, и еще гроши за них не поступили. Таким чином, белорусский так званый ЦУД, это ЦУД статистики, методики того, что белорусское предприятие отгружает продукцию за межа, думаючи, что ну вот галочно-палочная дисциплина у нас есть, а эффективность, якость нас не текает.
Ну, але калі казаць сапраўды вот не толькі пра нейкі канкрэтны аспект, а стратэгічна пра гэты, ну, зноў-такі будзем ужываць это слова аптымізм, вымушаны аптымізм галоўчынкі. З іншага боку, некаторыя чыноўнікі часам, ну, гавораць праўду, што зараз сітуацыя не самая лепшая, зараз чакаюць напружаныя часы. А вось такая з'ява, можа, ён мае на ўвазе нейкі там замежны расійскі ці кітайскія крэдыты, што быть такое, про что мы можем не ведать. Какие, ну, скажем, подставы для, может быть, таемные некие ресурсы теоретично могут быть в руках белорусской влады? Те таких нема.
Я думаю, что сегодня Головченко ставится для экономики и робит такие высновые диагноз, как Лукашенко, альбо министр милиции, которые кажут, что белорусский самый лепший объективный суд и самая гуманная милиция. Это одно только правдивые у двукости диагнозы, альбо сверджение. Когда мы кажем про оптимизм, ну, глядите, бюджет в этом году будет не где-то там до 5 миллиардов рублей иметь дырку, хотя бы запланированную значительно меньше. Экспорт сгубим мы не где-то там 7 миллиардов долларов экспорта не сгубим, потому что из-за цены, так само из-за того, что мы тратим конкурентоздольность. Инвестиция, вот только мы бачим и чуем про то, что там нехто будует смарт-сити за 5 миллиардов долларов, нехто сделает там завод на 1,5 миллиарда долларов, там и китайский парк запрацует. А у рэчаіснасці это такая вельми гротескная ситуация, когда китайцы отмовились нават от прабабчи там кредит на эту спутник белорусский, які запустили, и никто не ведает на вошта, и кольки мы на этом зарабили. Знову российская урад каже, в устами российских нават СМИ официальных, что ну, Беларусь не выконывает свои обовязки, тому больше кредитов мы не дамо. А я уже тут не кажу про то, что Беларусь отримала найгорший кредитный рейтинг от АСР организации, якая оценивает кредитные риски. Внутренних ресурсов для предпринимательства безумовно нема, потому что Лукашенко своими руками тушит IT-секторы, там сотнями, тысячами IT-специалистов въезжают в страны. В этой контексте, в этом политическом кризисе, но только шаленцы могут начинать некие серьезные проекты, так что все больше робит схемов, які разлічені на тое, що при кінці гэтага года або наступним годі Лукашенка з усіх зол вибере інфляційні, девальваційні податки. На гэтым заробять ті люди, які сьогодні розбираються або розгружають товари за межу і, безумовно, на девальвації вони можуть дуже добре заробити. А люди, ось, поглядим про те, як укладчики себе поводять, вони там у вересні мінус півмільярда доларів, на початку года півтора мільярда доларів зняли з банків. Ну і люди вже навучені горьким опитом, вони не хочуть бути у таким стані, як і було у 2011-2016 годах. Тому я не бачу ані водної науково окресленої пролічної криниці економічного зросту 2021 році.
Які ваш прогноз чи докладні оцінка, наскільки може упасти білоруська економіка в 2020 році, з уліком і політичного кризису, і поводження у людей, про які ви сказали, коли у людей просто не довіряють теперішній державі, і з уліком навіть другої хвалі коронавірусу? Що ми будемо мати по виниках?
Ну, глядите, это внешняя дебетовская запозиченность, это 12,3 миллиарда, это амаль 13% ВВП разом с складскими запасами, которые есть. Кредиты, запозиченность предприемства, это больше, чем ВВП страны, годовые. Таким чином, когда скончатся ресурсы, которые сьогодні використовують урад для того, щоб ця галочна-палочна система працювала, ну, це, я думаю, що не початок 2021 року, або кінець цього року, в залежності від того, як будуть складатися взаємовідносини з головним кредитором Білорусі, це з російським урадом. Ось, коли це закінчиться, тоді, я думаю, що у нас буде чекати відставка керівництва Національного банку, поставити ще одного Прокоповича, ось, які скажуть, ну, ось, треба нам підтримувати національну економічну безпеку, і тому треба друкувати гроші, як це каже, наприклад, Тарас Лукашенко-Бєльський. Ось. І тоді, ось, коли ми падіння ВУП буде у цьому році не там 3-5%, але в наступному році ніякого зросту не буде. Я тут не поділяю оптимізм ні Міжнародного валютного фонду, ні російських аналітиків, ні тим більше Білоруського раду, які кажуть, що в наступному році буде плюс. Буде мінус, і чим більше вони будуть тримати ВУП і орієнтуватися на валові показники у цьому році, тим гірше буде в наступному році, тому що це токсичні активи, які вже відомо назапашені в банківській системі, в фінансовій системі, тим більше на рівні підприємства. Тому ми глядимо, що страти, наприклад, будівничного сектора, які накеровані урад, думаю, що він буде кринити зросту, у цьому році виросли більше за 8 разів, а промисловості більше за 6 разів, то питання добре, відкуди возьметься оборотка у цих секторах, коли попиту на білоруські товари на зовнішніх ринках нема, а внутрішній ринок обмежований.
Коли все-таки ураду доведеться уладам затискать поясы, мы бачим, что першиню за апошние годы уже дефицитный бюджет, то кого наперш может тышиться вот это затягнение поясов, скорочение выдатков? И где тут вот той, та частка этого Тришкиного кафтана, якую урад дозволить, скажем так, кого дозволить скорочать и дозволить мусить бути біднішим, а ти, ну, скажімо, священні корови, яких за політики не крануть і будуть протягувати доволі мощно фінансувати?
Ну, перше, бюджетники, это вот той, кажется, козел, який за все это платит, завжди больше за 25 годов, потому что скажет, ну, господарство, глядите, выдайность працы у нас падает, откуда мы можем взять гроши для того, как повеличивать вам аж на 7% доходы? Ну, нема таких грошей, это видовочно. По-другое, это те малые средние предприемства державные власности, которые были на подсосе национальных и локальных урадов, владов, и так само они не смогут отримать гроши, потому что основные гроши будут отримливать буйные предприемства, это там так званые 100-150 предприемств, которые имеют карт-бланш у выкористания грошей. И вместо того, как наш нафтовый сектор, наш гомсельмаш, металлурги, белорускали и всех этих так званые кропки роста нас кормили, и они будут тягнуть гроши из бюджета, потому что они будут сказать так, ну, треба нам скончить инвестиционные планы, потому что здешняя конъюнктура вельми дренна, дайте нам еще пару миллиардов долларов. Вот они будут отримливать свое, а плюс еще гроши будут отримливать те посередники, которые выкористовывают схематозы с выводом товаров из Беларуси по старым ценам, и они будут сподеваться, что урату будет все буде інфляція, що буде зовсім інший курс білоруського рубля. І таким чином запрацює та схема, яка там і 10, і 20 років працювала, і при допомозі якої білоруські, ну, вориші, це 1% заробляли свої мільйони доларів. Вот, так что не треба сподеваться на захование покупной вартости пенсии, заработка, потому что все. Беларусь уступила уже в затяжные такие кризис экономики, социальный кризис, гандлёвый кризис и валютный финансовый кризис, конечно, в банковской системе, подтягни его, потому что никакие дуры не будет брать кредиты по 30-35% в рублях для того, как подтримливать свою творчесть. Так что тут, как говорят, будут все у этой лодки, але вот это 1% людей, которые сегодня размерковывают белорусский бюджет, и они постараются заховать свои позиции, тем больше, я думаю, что они будут готовы для того, как раздербанить державные активы под видом так званого трастового керования.
Улада, скажем так, заявляє, що відносини з Заходом, особливо політичні, не так і важні, але разом з політикою це тягне за собою і відсутність інвестицій, і відсутність фінансової підтримки, яку раніше Захід доволі шмат представляв, і перш за все державним структурам, це і трати там, на поміжні переходи, на екологію, на дороги, на шмат чого, про що не вельми улада сама любить рекламувати. Наколькі гэта істотны чыннік, вось менавіта зменшэння дапамогі з боку Захада і зменшэння інвестыцыяў, ці як ён стратэгічна можа паўплываць, ну, пры умове, што мы гаворым, пакуль улада не зменіцца?
Менавіта учора урад Америки знову подтвердил свое решение, что Беларусь является рынковой экономикой. Я думаю, так само такое же решение будет Евразвязу. Я не думаю, что тут эти санкции супра чиновников Беларуси имеют некое значение для белорусской экономики, але безумовно, в варунках вот такого скандального грубого порушения правов человека, даже такие финансовые институты, как Европейский банк реконструкции и развития, не сможет працавать. Мы тратим сотни миллионов долларов на вот этой организации. Международный валютный фонд нам не даст, вот не дал уже амаль миллиард долларов на ковид на вот, потому что, ну, токсично працавать с белорусским урадом сегодня. И вот мы поглядим, коли есть альтернатива, нема альтернативы. Навод урад белорусский кажет, треба диверсификать, треба обеспечить третину экспорта товаров у Европейский звяз. За 8 месяцев мы маем только 17%. Было 25 до 30, доходило сегодня 17%. А мы, если поглядим, например, какую долю импорту наших суседзяў, складае, прыходзіцца на Беларусь. У Польшы гэта нават полацотка, полпрацэнта. У Літве гэта, нават у Літве гэта 2,8%. У Нямецчыну доля, яна якая купляе у год больш за 1,2 мільярда даляраў тавараў, мы туды паставляем толькі 0,1 нямецкага таварнага імпарту. Такім чынам, калі мы кажам пра дыверсіфікацыю і мінімальна магчымы ўзровень супрацы з еўрапейскім звязам, трэба задаць пытанне, а што цікавіць еўрапейскіх пакупнікоў? І адказ разачаруе не толькі Лукашэнка, але большасць тых людзей, якія працуюць у эканоміцы. Ніякія тавары сёння ў Беларусі не цікавяць еўрапейскіх пакупнікоў, таму што Беларусь працуе ў рэжыме самаізаляцыі, не з'яўляецца рынкавай эканомікай, і для беларускіх вытворцаў няма магчымасці ў еўрапейскім звязе працаваць. Так што гэта будзе стратэгічная задача на будучага, я мам, спадзяюся, дэмакратычнага свабоднага ўраду, свабоднай Беларусі.
І вы сказалі ўжо падчас размовы, што Беларусь ступіла ў працяглы фінансавы, эканамічны, сацыяльны крызіс. Калі параўнаць з іншымі, скажам, крызісамі часовымі ці больш працяглымі ў нашай беларускай гісторыі, на што бы гэты, па-вашаму, можа быць падобны? На сітуацыю 90-х ці на сітуацыю пасля 2011-га ці на спад, скажам, 2016-го?
Я бы параўнаў сітуацыю сёння ў Беларусі на другую палову 80-х, калі ішоў, тады было как бы такое інстытуцыянальнае эканамічнае падрыхтаванне да распаду Савецкага Саюза. Тады таксама вось буксавала эканоміка, старыя крыніцы ўзросту перасыхалі, і, ну, было спадзелана некі цуд, некім чынам усё гэта рассасецца. Не рассасецца, сёння на нафце запрацаванне зарабіць нельга, тыя вось угнаенні калійныя, азотныя таксама не могуць нас парушыць уперад. Беларускі ўрад задушыў IT-сектар і душыць творчы патэнцыял нашай эканомікі. Прадпрымальніц таксама там альбо не дыхае, альбо дыхае там усё больш у шэрай эканомікі. Так што я думаю, што вось тыя праблемы таксічныя, узровень таксічных актываў у беларускай эканоміцы, інстытуцыянальныя дисбаланс, а таксама супрацьстаўленне, таксама пазіцыя Расіі, якая значна больш рынкавая і канкуруе з беларускімі таварамі, ставіць нас на межу інстытуцыянальнага структурнага крызіса, які будзе значна больш сур'ёзна, чым крызіс 2011 альбо 2016 гадоў. Так што распад Савецкага Саюза для Беларусі пачнецца актыўная фаза яго ў 21 годзе.
З эканамістам Ярославам Рамчуком гаварыў Віталь Цыганкоў. Раніцай 13 кастрычніка ў Менску беларускія сілавікі затрымалі і жорстка збілі саўладальніка кветкавай крамы Максіма Харошына. Неўзабаве пасля затрымання яго ў шокавым стане з аддзялення міліцыі забралі ў шпіталь супрацоўнікі хуткай дапамогі. Лекары зафіксавалі ў Максіма ацёк унутраных органаў, ацёк машонкі, падазрэння на пералом у галіне галёнкі, шматлікія раны, а таксама заўважылі, што яго цалкам адбіты ўвесь левы бок. Паводле самога Максіма яго білі дубінкамі і нагамі. Пасля таго, што з ім адбылося, Харошын з'ехаў з сям'ёй з Беларусі на рэабілітацыю ў Літву. Ён расказаў нашым калегам з тэлеканалу «Настаящее время», што цяпер яго лечаць лекары і псіхолагі, а таксама ён сустрэўся з лідарам беларускага пратэсту Святланай Ціханоўскай. З Максімам Харошыным гаварыў Ігар Сяўругін.
Ко мне приходят врачи, они мне ставят капельницы, со мной работают психологи. В общем, все, что нужно, это есть у меня. Это самая большая поддержка.
Власти, это... вот, например, той страны, куда вы уехали, они как-то с вами в контакте?
Да, конечно, мне звонят и из Министерства иностранных дел Литвы, и мы встретились со Светланой Тихановской, и очень большое количество людей оказывают нам поддержку. За это огромное спасибо.
Вы впервые встретились со Светланой Тихановской?
Да, да, но я горжусь этим, потому что это закон, избранный президент моей страны.
Какое впечатление она произвела на вас?
Просто великолепно. Мы вдвоем плакали, обняли друг друга и поддержали друг друга.
А вы верите, что в Беларуси возможно сменить власть мирным путем?
Это сложный вопрос, о котором мы постоянно везде говорили до этих событий, после этих событий. Я верю, что белорусская сила эмоциональная, она намного сильнее всех этих дубинок и всей этой злости. Поэтому я верю. Это просто вопрос времени.
А после своего возвращения вы планируете выходить на акции протеста, если они продолжатся?
Да, разумеется, я всегда буду дарить цветы всем.
Ну, я понимаю, что вам сейчас непросто, но я бы хотел вас попросить вспомнить именно, что с вами происходило в тот день, когда вас избили. Мы все видели эти кадры, как вы выходили из Первомайского РУВД Минска.
Все началось в 8:30 утра. Мы не успели с супругой сесть в машину, как нам ломились сотрудники. Ну, мы даже не знали, кто это. Мы даже, если честно, подумали, что это какой-то пранк. Потому что, открыв дверь, сразу мне нанесли 3 удара в лицо, и дальше я уже плохо видел, потому что был очень сильный отекший глаз, сломан нос и губы. И в мою же лужу крови положили меня лицом вниз. И спросили, понимаю ли я за что. На что я спросил, кто это вообще, они сказали, типа, работает милиция. Но я знал, что это не милиция, я слышал... название их подразделения, это ГУБОПИК, это подразделение, которое вот на митингах бегает с дубинками, без формы и просто всех лупит людей.
То есть идентифицировать, кто конкретно вас избил, невозможно?
Они все были в гражданской одежде, и их было 12 человек, не понимаю зачем, и не понимаю зачем сразу было меня бить. Если бы они представили, что это сотрудники милиции, то я бы спокойно бы вышел из машины и проследовал бы туда, куда они сказали бы.
Вы намерены дальше как-то добиваться справедливости, добиваться возбуждения дел в отношении тех, кто вас избивал?
Да, конечно, над этим сейчас работают мои юристы, мы сняли все побои, и, конечно, мы будем писать в Следственный комитет, но на сегодняшний день, к сожалению, все это бесполезно, потому что более 500 заявлений уже лежит в Следственном комитете больше 3 месяцев, и ни по одному по избиению не возбуждено дело. И они все время присылают людям отписки.
Максим, вы опубликовали обращение буквально недавно, где говорите, что вернетесь.
Вам большое спасибо за всю ту помощь, которую вы оказали нашей семье. Для меня это очень важно. Я бы сделал бы то же самое для вас и точно еще сделаю. Я обязательно вернусь и еще буду привозить вам букеты и буду вас радовать, потому что мы точно победим и навсегда живи Беларусь.
Что должно именно произойти, чтобы вы вернулись?
Самое главное – это реабилитация моя с точки зрения эмоциональной. То есть я хочу уехать со своей семьей, я хочу обезопасить всю свою семью, и особенно свою супругу и 6-летнего сына. Вот, как бы вернусь в течение месяца, но я точно не знаю, что меня еще ждет в Беларуси, потому что поведение властей с каждым днем, оно непонятное.
Максим, а кто для вас сейчас Александр Лукашенко?
Незаконно избранный человек.
А к власти у вас какое отношение? К нынешней?
Такой же, как у 97% нашего населения. Это просто бандитизм.
Со сбитым силовиками, владельником кветковой крамы в Минске Максимом Хорошиным, говорил корреспондент телеканала «Настоящее время» Игорь Сяуругин.
Беларуская служба радио «Свобода» часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно щодня слухать на частоте 1386 кГц от 21 до 22 и от 23 до полуночи по улице Минского часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведомьте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать, те важное для вас радио у часе проблем с интернетом. Шукайте радио «Свобода» на всех социальных сетках.
Закончим гэтую паўгадзінку нашага радыё Этэру музычнай старонкай. Дуэт Navi Band іншымі.
Мы не бачим сны, мы прочнемся.
Радіо Свобода. А зараз випуск новинок дня. Координаційна рада презентувала основні напрямки економічного розвитку Білорусі. Документ розпрацьовано економічною групою Координаційної ради на основі широкого консенсусу білоруських і шерогу заміжних економістів, повідомляється у пресовій службі ради. Авторы программы перекананы, что Беларусь мае усе магчымасці для пераходу на новы этап эканамічнага развіцця і значнага павелічэння якасці жыцця людзей. Як вынікае з паведамлення ў сацыяльных сетках, у Менску 25 кастрычніка вырашылі сабраць грандыёзны мітынг у падтрымку Лукашэнкі. Папярэдні задуманы такім чынам мітынг быў на плошчы незалежнасці ў Менску 16 жніўня. На ім выступіў Лукашэнка. Паведамленні пра масавы збор супрацоўнікаў дзяржаўных установаў на паездку ў Менск 25 кастрычніка прыходзяць амаль з усіх рэгіёнаў. На некаторых прадпрыемствах за гэтую паездку абяцаюць адгулы, а ў некаторых месцах прымушаюць удзельнічаць у мітынгу пад подпіс, за адмову пагражаюць звальненнем. Экс-кандыдатка ў прэзідэнты Беларусі Святлана Ціхановская паабяцала даць гарантыі тым, хто падтрымае страйк у выпадку невыканання народнага ультыматуму, паведамляе яе тэлеграм-канал. У паведамленні сказана, што канец рэжыму ўсё роўна прыйдзе, аднак кожны дзень яго існавання каштуе беларускаму народу вельмі дорага. Ціхановская паабяцала, што тыя, хто падтрымае страйк і сутыкнецца з эканамічнымі рэпрэсіямі або стратай працы, атрымаюць фінансавую падтрымку ад фонду «Байсол», створанага беларускімі прадпрымальнікамі для дапамогі такім грамадзянам. Нагадаем, што да заканчэння тэрміну народнага ультыматуму застаецца 4 дні. Ціхановская абвясціла яго 13 кастрычніка. Згодна з выстаўленымі ўмовамі, да 25 кастрычніка Аляксандр Лукашэнка павінен выканаць тры патрабаванні: сысці з пасады, цалкам спыніць гвалт на вуліцах і вызваліць усіх палітвязняў. 10 праваабарончых арганізацый зрабілі супольную заяву, у якой прызналі палітвязнямі яшчэ 9 удзельнікаў пратэстаў. Пратэстоўцаў узялі пад варту абвінавацілі паводле крымінальных артыкулаў масавыя беспарадкі і групавыя дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Гэткім чынам, колькасць вязняў у Беларусі, прызнаных праваабаронцамі палітычна зняволенымі, вырасла да 102. За час пасля выбараў 9 жніўня больш за 13 тысяч беларусаў выехалі ва Украіну, Польшчу, Літву і Латвію, паведаміў кіраўнік Дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Алексей Бягун. Паводле яго, найбольш, каля 10 тысяч чалавек, выехалі ў Польшчу, ва Украіну каля 3 тысяч, у Латвію і Літву прыблізна па 500. Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі далей у праскай студыі Сергей Шупа. У гэтыя дні, тыдні, месяцы палітычнага крызісу ў Беларусі не будзем забывацца і пра культуру. Тым больш, што дзеячы культуры, пісьменнікі, акторы, музыкі бяруць актыўны ўдзел у палітычных падзеях. Ян Максімюк гутарыць з паэтам Андрэем Хадановічам пра песню «Муры», якую па ўсёй Беларусі спяваюць у ягоным перакладзе, і наагул пра тое, чым ён займаўся падчас сёлетняй рэвалюцыі ў Беларусі.
Андрэю, на пачатку запытаю вас пра тое, пра што магчыма шмат хто ведае, але я думаю, пра гэта будзе прыемна пачуць ад вас не толькі мне. Як гэта было з песняй «Муры», якая па сутнасці сталася гімнам выбарчай кампаніі Святланы Ціхановскай?
З мурамі было не адразу і не сёлета ўсё пачалося. 10 год таму, але пры вельмі падобных абставінах, быў снежень 2010-го, адбыліся выбары, калі можна так у косці сказаць, значыць, чарговы раз былі фальсіфікаваны. Я 19 снежня думаў, што пайду, як і шмат хто іншы, на мітынг пратэсту. А я якраз займаўся тэкстамі Качмарскага, думаў пра будучы альбом, які ўрэшце праз пару год і з'явіўся. Я падумаў, што а чаму б мне на гэтым мітынгу пачытаць не ўласныя тэксты? Заўсёды ёсць небяспека нейкай наіўнай мітынгоўшчыны. От у 2006 годзе я штосьці чытаў, а потым часам і саромеўся гэтага. Тэксты як бы аднадзёнкі, да, непазбежна з'яўляюцца. А штосьці праверанае часам. Я сел за гэты тэкст, паслухаў на Ютьюбе чарговы раз, як спявае ў розных версіях гэта Качмарскі. І раптам я некалькі разоў раней падыходзіў да гэтага і не ўдавалася. А уявіўшы на секунду, што я канкрэтна і я канкрэтным людзям гэта буду спяваць, адразу нешта склалася. Трэба сказаць, што досыць хутка гэта пераклалася. Далёка ад арыгіналу я адышоў. Не было ў польскай версіі для параўнання, да, вырві муром зэмбы крат, зэрві кайданы повам бат. Не было гэтага разбуры турмы муры. Прагнеш свабоды, то бяры. І са свежа слепленым, можна сказаць, зробленым тэкстам пайшоў да лідараў уже на плошчы незалежнасці нашых пратэстаў, залез да іх на помнік, самі ведаеце каму, мрою, каб там былі іншыя помнікі на нашай плошчы незалежнасці. Ну і выгукнуў гэты тэкст. Так, як мог, прыйшоў з тэмпературай, быў холад, гітары не было, быў такі маленькі мегафончык, праз які ўсе прамаўлялі. Але сотні людзей, а можа быць у суме і тысячы сотні, толькі я бачыў і чуў, падхапілі гэта з першага прыпеву, пачалі разам з маім няўмелым крыкам таксама падкрыківаць, падпляскваць і падпяваць. На адну секунду мне потым казалі, на адну хвіліну казалі мне потым знаёмыя, нам падалося, што ўсё будзе добра. І скончыцца шчасліва. Слова, якія шмат чаго для мяне каштуюць. Але там, дзесьці пасля другого куплета і прыпеву, ОМОН пачаў разгон, вельмі хутка ачапіў плошчу. Людзі, хто бегмах, хто шагам адступалі, а хто не адступіў, былі пабіты і арыштаваны, тады, як мы все ведаем. Да? Сямёра альтэрнатыўных кандыдатаў арыштаваны, шмат хто сядзеў доўга ў турме, збіты проста па дарозе на мітынг Владзімір Некляеў, да, і ўся гэта брутальнасць. І на 10 потым з'явіўся альбом Качмарскага на Радыё Свабода, ёсць некалькі трэкаў, калі што можна паслухаць, што ў мяне выйшла. І на некалькі гадоў песня як бы замёрла ў стадыі добра вядомая ў вузкіх колах. А у 2020-м сёлета зрабілася тое, што зрабілася яна раптам, ператварылася ў адну з самых вядомых, уявіце, перакладная, замежная, ператварылася ў адну з самых вядомых беларускіх песняў. І пратэсных, і проста. Ну, відаць, трэба сказаць дзякуй Сергію Ціхановскому, блогеру і кіраўніку руху, да, які выкарыстаў гэта ў дзейнасці свайго руху. А падхапіла гэта Светлана Ціхановская і на кожным перадвыбарным мітынгу ўсё гэта пачыналася і заканчвалася часам у рускай версіі. А чым бліжэй да гарачага часу, тым беларуская версія актыўней выцісняла, так, гучалі муры. Сёння сотні тысяч людзей, калі не ўсю песню спяюць, то здольная падхапіць альбо прачытаць словы прыпеў.
Ён быў натхнёны і малады, іх не злічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песняй, што блізка святло. Запальвали свечки яму, плыл понад площею дым. И он спевал, зруйнуем турму, яны спевали за им. Разбуры, турмы, муры, брані свободы добяры. Мур кутка рухне, 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 и похавае след стары. Разбуры, турмы, муры, брані свободы добяры. Мур кутка рухне, 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 и похавае след стары.
Так, я сабе прыгадваю, калі я першы раз пачуў гэтую песню ў выкананні Кашмарскага, это быў пад канец 70-х гадоў, тады яна была, спявалася таксама падпольна, ведалі яе немногія, на студэнцкіх вечарынах спявалі, а потым 80-й год «Салідарнасць» і раптам песню гэтую пачалі на мітынгах таксама спяваць.
Давайте уже для сусветной справедливости удакладним. Яцек Качмарскі придумал слово, але не мелодию, и натхнился идеей як бы замежного оригинала, так само, як и у моей.
Так, так.
За 10 годов до яго у Каталонии знакомитый бард Луис Льяк написал песню «Лестакка», «Слуп». Але гэтая лестакка адсылала да слова лестат, дзяржава, рэжым, і кожнаму каталонцу было ясна, які слуп, праз гэтую гульню словаў, да які слуп паваліць. Зразумела, пра рэжым Франка была гаворка. Але версія каталонская, яна такая больш сумна безнадзейная. Спачатку дзед пяе ўнуку, ўнук падхоплівае гэтую песню і ўжо сваёй моладзі, сваім маладзейшым спявае, а слуп усё стаіць. Ну, чымсьці гэта падобнае да беларускай сітуацыі для мяне, да? Мы намагаемся, расхістваем, валім гэты слуп. Ён гнілы ўжо знутры, але дзесьці глыбока ў душу нам прарос. У гэтым сэнсе два першыя куплеты Качмарскага, яны больш аптымістычныя, да, прыходзіць спявак і запальвае сэрцы, і тысячы людзей пляскаюць у далоні і падхопліваюць гэта, і паляць яму свечкі. Але ёсць трэці, філасофскі сумны куплет, калі пратэсты ў актыўную нейкую такую фазу, калі пачынаюць разбіраць брук, валіць помнікі, а паэт аказваецца дзесьці збоку ўжо не патрэбны. А можа быць і слушна, што не патрэбнаму паэта тут свая дарога, а у масы людзей свая.
Пра патрэбнасць ці непатрэбнасць паэта я хачу вас запытаць крышку далей. Цяпер у сувязі з гэтай песняй я вас запытаю, як вам падабаецца такая роля народнага барда, тэксты песні, якога завучваюць на памяць, ну, дзясяткі тысяч чалавек. Гэта тое, што вам, скажам, як паэту хацелася?
Прызнаюся у хвілінцы дробнай прыемнасці учора. Я ішоў праз доўгі падземны пераход, набліжаючыся да дзяўчыны, якая спявала, ну, проста як гэта бывае, музыка спявае, мінакі кідаюць грошыкі. Яна пабачыла мяне, спынила попереднюю песню и заспевала муры. Я помахал ее и показал ей знак перемоги. Настрой, треба сказать, был полепшен. Але у принципе, треба сказать, что песня эта зробилася народной, а это непозбежно означает зникнение автора. Я тут свою функцию, у коротко, я это называю эстафетой свободы, да, от Луиса Льяка до Качмарского, от Качмарского до Беларуси и далее. Я на короткий час эту роль выконал, а теперь эту роль выконывают спеваки. Ты, кто часом героично, а часом кранально, у подземных пероходах, альбо на ганку филармонии, альбо у гандлёвых центрах, як мы ведаем, да? Сотни людей раптом, это неимоверное, як модно, да, зараз сказать, неверогодные флешмобы, яднания и солидарности. Это нашмат важнее. Я думаю, что большесть людей не ведая, кто я такие, и не мусить при этом ведать, спеваючи. Треба сказать, что коли меня зараз активно запрошают, особная тема, якую мы можем разгорнуть, у дворы сустракаться с людьми и спевать, меня представляют, як автора муров, одразу начинается радостное издевление и аплодисмент. По-перше, оказывается, что это автор есть, никто, больше из них меня с секунду тому не ведало. Так что без перебольшення з гэтай вядомасцю аўтарства. Яшчэ адзін прыклад, калі рух Ціхановскі, да, пачаў актыўна песні гэтай карыстацца, у яе з'явіліся працягі. Четвертые и пятые куплеты, да, написанные близко не мной. Часто мне бывает крыху, у сэнсе, яны наивные и правильные по посланию, я сгодный со зместом куплетов, да, але мне бывает крышечку соромно за, ну, узровень того, что поэтично отрымалось, да, у тех, кто написал про братов офицеров, да, про светлый сонечный путь там и все эти речи. Часом хочется сказать, люди, я тут уже ни при чем, але песня сапраўды обрастая варыянтами, это значит, здесь что-то отбывается поводле логики народной песни. Мабуть, так я, ну, и треба в наши часы.
Андрею, а что вы робили особисто подчас сёлетнего политичного сезона в Беларуси? Писали, выступали с читаниями и спевами, перекладали, ходили на протесты?
Ведаете, за день, ну, в принципе, знов прочуваю, чем все скончится, я люблю всякие такие симметричные конструкции и рифмы, я 10 год тому, за день до выборов я сел и попросил коллегов, проконсультовался с каталонской мовой и переклал эту листаку. И теперь у отрознения от 10 год тому у меня есть смартфон и Facebook, записал и пустил людям эту песню. И вовсе треба сказать, что это конец лета и полова осени до сегодня, больше за все с того, что я пишу и раблю, это переклады песень. Причем песень революционных, песень солидарности, песень протесту. Я зрабил у так само незадолго еще до выборов свою версию знакомитой песни «Перемен» Виктора Цоя, разумеючи, абсолютно разумеючи, что она так само будет одной из головных песень этого лета и осени. Сдается, песня начинает приживаться, несколько музыков, Владимир Пугач из Джей Морса, Сергей Долгушев у своем проекте «Спеваем годно», да, так дистанционно, с целым хором профессионалов и непрофессионалов, вельми прыгожим, мне сдается, перамен звучало по-белоруску, хоть есть и иншие переклады, и иншие прыгожие версии. Часом на замову, я не что с тебе перекладается, Света Бень, наша знакомитая Бенька, да, по серебряной свадьбе, для своего нового проекта замовила у меня песню Анны Марли «Партизан». скарга партызана, тое, што мы ва ўсім свеце ведаем як партызан Леонарда Коэна, да? Ён спявае толькі ангельскую версію, арыгінал па-французску. Я з дзвюх версій паспрабаваў зрабіць беларускую, цяпер Светабень са сваім праектам вуліца міру спявае. Ну і можа быць, што мне ўрэзалася ў памяць на пачатку верасня, калі студэнты пачалі пратэставаць, студэнты лінгвістычна 4 верасня заспявалі ў фае фрагмент з мюзікла паводле Віктора Гюго, паводле Адрынута, да? Ле Мізерабль, чуеш, як пяе народ. Іх разагналі, іх пачалі арыштоўваць проста на універсітэцкай тэрыторыі. І хтосьці ж запрасіў, выклікаў гэтых амамаўцаў. Да? Карцей, мяне гэта сітуацыя абурыла, я ў той жа дзень зрабіў беларускую песню, паспрабаваў праспяваць. Так, у прынцыпе, было нелёгка, бо мяне на мяжы лета і восені скасіў каранавірус. Я самы гарачы час, увесь верасень пралежаў плазам з температурай 38 і вышэй. Ну, але на пераклад простай песні сілаў хапі. Чуеш, як пяе народ, як сталі песней гнеў і боль, і як набліжае сонца ўсход, хто быць рабом не хоча больш. Ну, і гэтак далей. А трэба сказаць, што наш панк, постпанк, гурт праект «Всё крэйзі» заспяваў прафесійней, чым я. Можна пачуць, што ў іх з гэтага выйшло. Вось, у прынцыпе, адна і пасаць таго, чым я займаюся. У жніўні да хваробы мы разам з Марынай, разам з жонкай, разам з дачкой Аленай былі пераважна ў пружанах. Хоць галасаваць, канешне, ездзілі ў Менск. І там таксама, як бы, ну, сёлетняя ўнікальнасць Беларусі нашага паўстання тым, што паўстаюць усе, а не толькі сталіца. І, ў прынцыпе, і ў будні, і ў выходныя, часам 100 чалавек у будні дні, але 1000 чалавек у выходныя. Гэта ў маленькім райцэнтру пружаны. Людзі дзень у дзень таксама выходзілі, і мы ўдзельнічалі. Я, напрыклад, выступаў, спяваў, чытаў на мітынгах там у пружанах. Гэта было не так страшна мне, бо міліцыя нейкая, якая прыязджала, яна зачастую добрыя знаёмыя, а часам і сваякі людзей, які ўдзельнічалі ў пратэст. Зразумела, яны ў свой мегафон паўтаралі пра несанкцыянаванасць, пра тое, што трэба спыніцца, а ім адказвалі: а што ты не зробіш, ты свайго брата, свайго швагра будзеш біць? І яны падціскалі хвасты і адыходзілі. Хоць таксама з іншага боку я разумею, чаго ў маленькім гарадку каштуе людзям выходзіць на пратэст, дзе ўсіх ведаюць, дзе 26 год дагэтуль панавала атмасфера татальнага страху, і людзям, у прынцыпе, страшней, я думаю, чым больш разневоленым, больш эмансіпаваным свабодаю, да, менчукам. Таму як бы, ну, мы з Марынай былі з гэтымі нашымі калегамі, знаёмымі, да, з гэтай часткай нашых пратэстоўцаў. Апошні тыдзень кастрычніка я выздаравеў і, трэба сказаць, сумаваны па жывых кантактах, пачаў радасна адгукацца на запрашэнне сустракацца ў дварах. Гэтая фаза пратэстаў і салідарнасць. Адбываецца штосьці неймаверна душэўнае. Людзі пачынаюць знаёміцца, пачынаюць рабіць проста ў сваіх мікрараёнах, у сваіх вуліцах і дварах нейкія прыгожыя рэчы. Рабіць Беларусь візуальна адчувальную навокал нас. Да? І трэба сказаць, я за тыдзень 7 разоў хадзіў з такімі канцэртамі, вельмі ўдзячны літучым універсітэту, які арганізацыйна падтрымаў. Ну, што значыць арганізацыйна? Усё мы гэта на валантэрскіх пачатках робім, але мне допомагають з координацією, да? Подказують район, місце, сконтактують з людьми. В сенсі, я не самотний один такий, я маленький боєць, великий, можна сказати, війську музику. Ми відаємо про виступи Олександра Помідорова, да? Павла Ракеляна, Реха, шматліких Піта Павлова, шмат хто приходить, да, людей виступає, Свята Бєнь згаданая, часом з приємністю і там слізами на в очах бачиш некі здимки і відео з таких. Я лічу, що це вельми важно, і це той, ну не максимум, але той коефіцієнт корисного діяння, які потрібні і доречні у цей час.
З поетом і перекладчиком Андреєм Ходановичем говорив Ян Максимюк. Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, що радіопередачі Білоруської служби Радіо Свобода знову гучать на середніх хвалях. Їх ретранслюють наші партнери з Радіо Балтійські хвалі у Литві. Слухайте нашу годинну програму кожний вечір о 21 годині мінського часу з повтором о 23 годині на середній хвалі 216 метрів, що відповідає частоті 1386 кГц. І закінчить нашу сьогоднішню програму музичний акцент. Могильовський гурт «Ніскіс» з пісні «Правили». А я, Сергій Шупа, на гэтым з вами развітваюся. До нових зустрічей у етері Радіо Свобода.
Як нешта яскраве, што вядзе далей, як думки за кавою жить і не стоїть, як серце позичить і не забирать. Я ведаю правили, правили, як слови, що камені падають до ног. У інших обставинах я б, конечно, змог зробить щось важне, а не обіцять. Такие вот траблы, траблы. Мы вышли на улицу, и каждый из нас не ведал, куда идти, напевно прать. Годину сгубились, а лишь кто все с дымистях. Мы вышли на улицу, знянацку так. Кому мы потребны, коли не собе? Коли все отметне, отметає свет, коли позірк стомлений, очуняє знов, і ми з тобою марили об одним, де тати з матулею усміхаються, де наше утульне посоромить нас, і так нечакано сярод простих розмов. А чуєш, що правильно, правильно. Ми вийшли на вулицю, і кожен з нас не ведав, куди йти, напевно, прац. Як дзіно згубилися, а лиш хтось з димістя. Ми вийшли на вулицю, знянацку так. Ми вийшли на вулицю, і кожен з нас.
як думки закаваю жити не сталець, як серце пазычыць і не забіраць, я ведаю правілы, правілы.